Ion, mulțumesc că mai întâi Tatăl nostru din ceruri, care ne-a păzit în călătorie, cum s-a rugat fratele Grișa, și mulțumesc adunării din Cluj pentru privilegiul de a exprima credința mea, care este de același preț cu a voastră. Înainte de a începe să dau curs discursului meu, vreau să aduc aici în atenția mea, în primul rând, cuvintele Apostolului Pavel, care scria lui Timotei că Iisus Hristos a venit în lume să răscumpere pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi se considera el, Apostolul Pavel. Iar în altă parte tot el scrie că nu este vrednic de această înaltă chemare pentru că a persecutat Biserica lui Hristos. Pe de altă parte, Apostolul Petru ne îndeamnă ca să nu uităm că am fost curățiți de vechile noastre păcate. Voi da citire acestui discurs care are ca punct de plecare profeția din Isaia 21, versetele 11 și 12, și sper să mă încadrez în timpul acordat de 40 de minute. Cât mai este din noapte? Aceasta este o întrebare pe care a pus-o profetul Isaia în capitolul 21, versetele 11-12. Acolo el întreabă: străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte. Referindu-se la noapte, același profet scrie: totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ, în care acum este necaz. Isaia 9:1. Profetul, prin ambii termeni, noapte și zi, ne transmite un mesaj de la Totputernicul, iar El, Dumnezeu, ne vorbește când într-un fel, când într-altul. Iov 33:14. Ce înseamnă noapte și zi în limbajul simbolic al profetului? Spus pe scurt, înseamnă moarte și viață. Aceasta mai înseamnă minciună și adevăr, mai înseamnă dreptate și nedreptate, bine și rău, și poate să continue. Deci, cele două principii opuse. În general, călătoria pe timp de noapte este dificilă, fiindcă nu este suficientă lumină. Dar înainte de răsărit, la orizont, în direcția unde va răsări soarele, apare o geană de lumină și o stea mai strălucitoare decât alte stele. Este luceafărul de dimineață. Apostolul Petru scrie că profeția ne va călăuzi până va răsări luceafărul strălucitor de dimineață, adică până la începutul domniei lui Iisus Hristos. Despre noaptea din profeție ce putem spune? Cu toții ne-am născut în noaptea de păcat și este dificil să fii corect într-o societate nedreaptă. Biblia descrie câteva personaje despre care creștinii le cunosc în general, ca Noe și Lot și alții care trăiau într-o societate în care păcatul era considerat o virtute, deși el este principalul vinovat al nopții din profeție. Azi, deși a sosit timpul deșteptării, mulți încă dorm în ignoranță și păcat. Scripturile promit de mult că va veni ziua și ziua a sosit, dar întunericul abia începe să dispară, iar noi dorim cu dor să se facă ziua de plină. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Psalmul 30:5. Din istoria evreilor putem învăța multe, scria Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10, 6 la 11. Călătorind spre Canaan, Ei erau călăuziți noaptea de un nor luminos. La fel ca și creștinul călător în noaptea de păcat, pe calea îngustă spre patria cerească. El nu poate face un pas fără lumină, oricât de mică ar fi ea. Aceasta este lumina despre care scrie Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Dar în dimineața zilei milenare, unde ne găsim acum, suntem ajutați de o lumină mai mare, de lumina luceafărului strălucitor de dimineață, care nu poate fi altcineva decât iubitul nostru Mântuitor, Iisus Hristos, încredințându-ne că, citez, eu sunt luceafărul strălucitor de dimineață, Apocalipsa 22:16. Scriptura ne informează că lumina lumii este Iisus. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Ioan, capitolul 1, versetele 4-5. Ne bucurăm nespus de mult că Iisus a venit atunci și întunericul morții nu l-a biruit, dar El a plecat. Și noi tot în noapte am rămas. El a spus atunci ucenicilor întristați, în momentele despărțirii de El, că este necesar și în folosul lor ca să lipsească o vreme de pe pământ, promisându-le că se va întoarce. Apostolul Pavel, în aceeași idee, ne lasă să înțelegem că o mare parte din noapte trecuse deja pe vremea lui. Să-l ascultăm. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Roman 13:12. Dar când avea să vină Domnul a doua oară ca să ne salveze din moarte? Petru spune că atunci când se va crăpa de ziua și chiar el va fi luceafărul strălucitor de dimineață. 2 Petru 1:19. Și tot Petru ne spune că Iisus se va întoarce, citez din nou, la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Fapte 3:19-23. Iisus de asemenea spune, când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor. Matei 19:28. Avem deci răspuns pentru întrebarea profetului. Străjerule, cât mai este din noapte? Avem. Iisus a spus că va veni dimineața și va lumina ca un luceafăr. Îngerul Gabriel ne atenționează că va fi mare necaz în lume când Domnul Iisus se va scula ca să domnească. Daniel 12:1. De ce? Pentru că aducând cu el lumina, puterile întunericului se opun, fiindcă Iisus începe să strice pe nesimțite vechiul sistem de guvernare a lumii, iar peste conducătorii lumii, începând din Europa creștină, din anul 1914, a început ca acestea să simtă nu numai pe acest continent, ci s-a extins la nivel mondial necazul. De aceea, marile războaie ale secolului 20 sunt numite mondiale. Acestea, împreună cu revoluțiile, începând cu cea rusă, care a dat naștere împăratului, în ghilimele, din Isaia 23:15-18, adică comunismul, execută procesul de lovire și fărămițare a falnicii statui, visată de împăratul Babilonului, adică domnia celor patru imperii. Primul și al doilea război mondial, precum și comunismul, au lovit în ultimul din cele patru imperii roman, cu centrul său de guvernare în Europa. Ne-am pus întrebarea. De ce toate aceste mari calamități ale secolului trecut au început din Europa? Aceste conflicte ale secolului trecut, cele care sunt acum și cele care vor urma, simbolizate prin foc, sunt menite să apese asupra puterilor lumii ca un toiac de fier până se vor face una cu pământul ca pleava, cum spune Daniel 2:35. În anul 1914 expirase de drept domnia celor patru imperii, văzute de Nebucadnesar și Daniel. Domnia lor a fost permisă de Atotputernicul de la anul 606 înainte de Hristos, când a început robia de 70 de ani a evreilor. De atunci până la 1914 după Hristos sunt exact 2520 de ani, adică 7 ani simbolici, a câte 360 de zile anul. Domnia neamurilor a expirat în dimineața zilei a 7-a, sau cum mai este cunoscut, al 7-lea mileniu de la Adam. Aceste ciocniri de războaie, revoluții și anarhie, deși se desfășoară în dimineața zilei milenare, fac parte din întunericul nopții. Înțelegem acum că, deși este dimineață, întunericul nopții mai persistă. Și nu sunt declanșate direct de Domnul, dar El le dirigează, fără ca combatanții să știe acest lucru, pentru că, la fel ca pe vremea lui Ilie, Domnul nu era în vânt cu tremur și foc, care toate sunt simboluri ale războaielor, revoluțiilor și anarhiei de la începutul domniei lui Hristos, dar sunt dirijate de Iisus în timp ce domnește în mijlocul dușmanilor și procedeul este asemănător cu lupta lui Gedeon împotriva madianiților. Cum se face aceasta este ceva ce nu înțelegem noi acum prea bine, dar este sigur că el dirigează cursul evenimentelor, stând deja pe scaunul lui de domnie. Cu alte cuvinte, așa și-a început el domnia. Dar să nu uităm că el este în același Iisus, în același timp Iisus iubitor. Este același Iisus iubitor. Și de fapt, lupta sa este să elibereze biserica și lumea, la fel ca Moise pe vremuri de sub robia marelui faraon, care este Satan. Cu toate că este un început mic, zice Zaharia 4:10, aduce peste generația prezentă multe binecuvântări. Dis de dimineață, Proverbe 27:14. Vedem că odată cu aceste calamități se văd încolțind și semințele așezării din nou a tuturor lucrurilor, iar Israel este un exemplu de netăgăduit. Dimineața este întunecoasă ca noaptea, spune Isaia. Cum este lumina dimineața? Este slabă, dar pentru cei ce veghează este destul să știm că odată cu ea a început ziua, adică domnia lui Hristos. Să zicem că Domnul nostru ar fi informat pe primii creștini că va veni a doua oară abia după 2000 de ani. Ei foarte probabil ar fi slăbit în credință, așa că tot veacul evanghelic a trebuit ca flacăra speranței să nu se stingă. Vegherea continuă era necesară toată vârsta evanghelică, pentru că timpul urma să fie lung, iar pe biserică să nu o cuprindă somnul descurajării în marele suferință prin care a trecut. De aceea Domnul a spus că nu se știa atunci și foarte probabil că nici el nu știa, înainte de înviere, timpul exact al întoarcerii sale. Această idee prinde contur când citim cuvintele din Evanghelie. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Matei 24:36. Atunci nu s-a știut, dar după învierea sa, Domnul Iisus a știut ziua întoarcerii sale. Știm de acolo că lui i s-a dat împuternicirea ca să rupă pecesile și să desigileze marele plan al veacurilor. Apocalipsa 5, versetele 5 la 9. Acum se știe clar că a venit dimineața și a început secerișul a tot ce s-a semănat în vârsta evanghelică, cum spune pilda cu grâul și neghina din Matei 13, dar poate și acum să ne cuprindă somnul nepăsării. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Proverbe 10:5. Există acel pericol de a fi căldicel. Cine este străjerul care este întrebat cât mai este din noapte? Poți fi tu, poți fi eu, putem fi toți. În orice caz, oricine ar fi acel străjer nu are voie să doarmă. Iar apostolul scrie că cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 1 Tesaloniceni 5:7. Auzim? Dorm și se îmbată. Dar Scriptura spune că unii sunt beți nu din cauza consumului de alcool. Rămâneți încremeniți și uimiți, închideți ochii și fiți orbi. Ei sunt beți, dar nu de vin. Se clatină, dar nu din pricina băuturilor tare. Isaia 29:9. Minciuna este un drog, o beție, oriunde s-ar afla, fie în doctrina religioasă, fie în orice alt domeniu al vieții cotidiene. Acest drog a apărut prima dată pe pământ prin expresia lui Satan: hotărât nu veți muri. Religiile păgâne toate cred în nemurirea sufletului. Și mulți dintre noi, care facem parte din creștinism, am mai turnat în paharul cu droguri și învățătura despre chinul veșnic. Am fost îmbătați cu acest drog și cu altele. De aceea mulți dintre noi suntem beți, dar nu de vin. Iar după beție ne vine somnul. Deci ziua începe cu o dimineață, iar profetul Zaharia scrie că abia spre seară va fi cu adevărat lumină. Citez din Zaharia 14:7. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. Deși Zaharia se pare că vorbește de împărăția lui Dumnezeu numind o zi, adică o zi de viață în care nu vor fi lacrimi și cortejii funerare, totuși abia la sfârșitul ei se va dovedi cine este vrednic de viață veșnică când Domnul va despărți oile de capre. Vezi Matei 25:31-46. Este dimineață, dar încă nu se vede bine. Adică este o leacă mai bine decât cum a fost în trecut. Dar este încă mult rău. Și aceste suprapuneri de bine cu rău, întuneric și lumină, mai mare, în faza de început a Domnului lui Hristos, este evidentă dacă privim spre Ierusalim și pe întregul Mapamon. Pentru Ierusalim a venit eliberarea, ne spune Isaia 40:1-2. Iisus a spus, vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor. Luca 21:24. Domnia neamurilor a expirat de drept, iar Ierusalimul a fost eliberat. Cine a eliberat Ierusalimul? Iisus, pe care ei l-au răstignit în trecut. Cu privire la acest amestec de azi, între bine și rău, pastorul Russell scria următoarele în volumul 3, pagina 345, de unde cităm. Noi nu pretindem, cum pretind unii, că în zilele noastre totul merge spre bine, mai degrabă decât spre rău. Din contră, vedem multe lucruri în zilele noastre cu care nu putem fi de acord, că sunt nici măcar civilizate, de cum să fie în armonie cu voința divină. Vedem totuși o mai largă concepție umanitară predominantă în lume, care, deși este departe de religia Domnului Iisus, este cu mult deasupra superstițiilor ignorante din trecut. Sfârșit de citat. Adresându-se întregii clase a bisericii, Pavel scrie sub inspirație divină că primul act al domniei milenare a Domnului Iisus va fi învierea bisericii. Azi, în secolul 21, putem afirma cu certitudine că acest lucru a început să se împlinească de mult, la sfârșitul secolului XIX, în anul 1878. Cuvintele sale profetice sunt azi pentru noi un puternic sprijin moral pe calea îngustă. El scrie: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi, deci primul act al domniei sale, va fi învierea celor morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas până vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnului. Și apostolul zice în felul următor: mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Așa cum încercăm noi astăzi. 1 Tesaloniceni 4:13-18. Aceste cuvinte rostite de apostolul Pavel nu sunt adresate lumii întregi, deși va avea și ea parte de înviere mai târziu, ci celor care, după cum tot el spune, au parte de chemarea cerească, Evrei 3:1. Această profeție a apostolului se sincronizează cu cea din Apocalipsa, unde scrie că, citez: îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Apocalipsa 11:15. El leagă învierea acelei părți a bisericii care era în mormânt de sunetul trâmbiței a șaptea, adică a șaptea mie de ani, și atașarea celor rămași la acei care sunt deja dincolo de văl în văzduh. Deși Iisus domnește și cei rămași care vor întâmpina pe Domnul în văzduh trebuie să moară, numai că trecerea din starea morții la viață, de la 1878 încoace, se face la o chipială de ochi. 1 Corinteni 15:52. Unul câte unul, în măsură ce își termină lucrarea aici și o continuă dincolo, fericiți de acum încolo, de la anul 1878, de morți care mor în Domnul. Apocalipsa 14:13. Ei sunt mai avantajați decât cei ce au trebuit să moară și să aștepte ziua aceea, de care vorbea Pavel în 2 Timotei 4:8. Ei de atunci și până azi, și până se va completa numărul de 144.000, se duc unul câte unul la cei ce sunt în văzduh cu Domnul pe planul El. Dacă ne raportăm la harta vârstilor din volumul 1 de pastor Russell. Acolo, în volumul 1, autorul își exprime gândul pe care îl avem și noi, că nu se știe cât timp va sta Domnul cu biserica sa în văzduh, până va fi prezentată pe planul ca înaintea Marelui Jehova, conform Psalmului 45. Deci în volumul 1, pagina 235, citim: nu știm cât timp va trece după schimbarea sau desăvârșirea lor ca ființe spirituale pe planul El, până când ca o companie deplină și completă ei vor fi glorificați pe planul ca, împreună cu Domnul, uniți cu El în putere și slavă mare. Această unificare și glorificare deplină a întregului corp al lui Hristos cu capul, înțelegem că este nunta mielului cu mireasa sa, când ea va intra pe deplin în bucuriile Domnului ei. Sfârșit de citat. Această lucrare se face acum, în a 7.000 de ani de la Adam, și Biblia ne dovedește că aceasta a 7.000 de ani, această așa zisă zi, a început în 1874. Aceasta este ziua aceea despre care scria Pavel în 2 Timotei 4,8. După cum scrie și în altă parte, în 1 Corinteni 15, 51-52, numind-o cea din urmă trâmbiță. Aceasta este ziua din Psalmul 118, versetul 24, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Evident că este și trâmbița șaptea, când în cer, în sfânta, prima din locurile cerești, Efeseni 2,6, adică între membrii în viață ai bisericii, aici jos pe pământ, s-a făcut o mare descoperire arătată în pilda celor 10 fecioare din Matei 25, că mult așteptatul mire a sosit, pentru că candela profetică cu lumina ei arăta clar că acest luceafăr strălucitor de dimineață a sosit pe nesimțite ca un hoț pentru cei ce dorm. Pentru cei ce nu dorm și care aud sunetul trâmbiței a șaptea, prezența a doua a Domnului nu ia prin surprindere. În sfânta se aude și azi acest mesaj minunat al lui Isaia. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărăsește. Iată, glasul străjerilor tăi răsună. Ei înalță glasul și strigă toți de veselie, că-și văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Ei zbucniți cu toate în strigăte de bucurie dărâmături ale Ierusalimului, că-și Domnul mângâie pe poporul său și răscumpără Ierusalimul. Isaia 52, 7 la 9. Membrii bisericii, care sunt deja cu Domnul în văzduh, nu trebuie informați că a început domnia lui Iisus, pentru că îl văd față în față. Aceste glasuri de credincioși care locuiesc deja cu mintea în ceea ce Pavel numește locuri cerești, făcând firește aluzie la simbolismul cortului întâlnirii pe care Dumnezeu l-a pus pe Moise să-l construiască, ei trebuie să se încurajeze unul pe altul, cum facem noi astăzi. Nu așa s-a întâmplat și la învierea Domnului Iisus, când a auzit unul de la altul că Iisus a înviat. Încă de la sfârșitul secolului XIX s-au auzit glasuri de la cei ce locuiesc în prima din locurile cerești în sfânta, unde se găsea Pavel, în Evrei 6,19, și pe unde a trecut și Iisus, scrie Pavel, ca înainte mergător, adică el ne-a croit drumul spre cer. Deci, glasul s-a auzit nu în cer la Tatăl, să ne înțelegem. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer, adică în sfânta, între cei concepuți de spirit ca noi creații, s-a auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Mileniul al șaptelea de la Adam, socotind anii, este mileniul zilei de judecată despre care vorbește Pavel în Fapte 17 cu 31. Este în același timp mileniul marelui jubileu al pământului, sau vremea așezării din nou, cum îl numește Petru, în Fapte 3, 19 cu 23, ale cărei începuturi le vedem prin înverzirea zmochinului și a tuturor copacilor, Luca 21 cu 29. Nu numai necazul a început, odată cu întoarcerea Domnului. nu numai ziua de judecată de 1000 de ani. În această judecată vedem și iubirea divină, adusă de Iisus. Concomitent a început unele din marile binecuvântări peste toate popoarele, conform promisiunii făcute lui Avraam. Să auzim în ce fel face Domnul judecata neamurilor acum. Citez din Iov 36:31. Prin aceste mijloace el judecă popoarele și dă belșug de hrană. Pe seama cui punem progresul omenirii din prezent? Nu pe cea de-a doua prezență a marelui nostru Salvator? El este de vină că aceste bogății nemaipomenite ale lumii contemporane nu sunt împărțite corect și creează valuri uriașe de nemulțumiri? Numai așa se poate înțelege corect profeția lui Ieremia, capitolul 1 și 10. Iisus face două lucrări concomitent. El zdrobește ca o piatră domnia celor puternici, rupând cătușile spre eliberarea celor sărmani, smulge copacii cei falnici și sădește din nou zmochinul și ridică cortul lui David din prăbușirea lui. Este ziua domniei milenare a lui Iisus, la care este asociată și biserica sa, nu ca o necesitate, ci ca un privilegiu, pentru că la Iisus singur, nu la biserica sa, i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, încă de la învierea sa din morți. Matei 28:18. Investit deja cu această mare putere și cu aceste prerogative, nu are nevoie de alte ajutoare ca să-și termine lucrarea. Nu este corectă și în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu ideea răspândită printre creștini că domnia de 1000 de ani a lui Iisus Hristos nu poate începe decât atunci când toată biserica va fi cu el pe tron. În această idee, repetăm ce am spus mai înainte, bisericii s-a promis că va domni cu el, nu ca să-l ajute la domnie, ca și cum el nu ar avea destulă putere, ci doar ca un privilegiu, ca o onoare nemeritată. Suntem în al șaptelea mileniu, care poate fi numit ziua învierii morților. Și această înviere a început să-și dea roadele chiar în primăvara anului 1878. Acest an este și anul când învie biserica și concomitent renaște Israel, începe renașterea lui Israel. Iată că la fel ca și la Rebeca s-au născut doi gemeni. Renașterea lui Israel este ilustrată prin învierea oaselor uscate din Ezechiel 3:7. Iată că bogatul din pildă nu mai este în foc. Se poate naște sau renaște un neam așa dintr-o dată? Întreabă Isaia 66:8. Da, se poate vedea cu ochii. În ceea ce privește începutul domniei milenare a lui Hristos, avem două, dacă nu chiar trei linii de informare. În primul rând, profeția despre care Petru scria că bine facem dacă ne folosim de ea, ca de o lumină, până va începe ziua șaptea, ziua Marelui Sabat Mondial. A doua linie de informare este cronologia biblică, sau simplu spus, anii scurși de la Adam până la a doua prezență a lui Hristos. Iar a treia este legea lui Moise. O cronologie biblică poate fi înțeleasă numai urmărind promisiunea lui Dumnezeu. Această promisiune care s-a născut în Eden continuă prin Avram și Iacob, care la moartea sa a profețit că Mesia va descinde din Iuda, exact cum confirmă Evangheliile după Matei și Luca. Timpul de domnie al regilor descendenți din Iuda, cum arată în 2 Cronici, urmează firul roșu al promisiunii lui Dumnezeu. Nu amestecăm în aceasta și timpul domniei regilor din Samaria. mai trebuie ținut cont de un lucru foarte important amintit de Apostolul Pavel în Efeseni 3, de la 3 la 5, acela că informația venită din Vechiul Testament nu era completă fără declarațiile Domnului și Apostolilor. El scrie acolo despre taina ascunsă de veacuri, care nu a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor așa de clar ca de Domnul și Apostol, și din această taină ascunsă face parte și cronologia biblică. Pavel are două, dacă nu trei punți de legătură cronologică, care nu le vom găsi foarte precis relatate în Vechiul Testament. Acestea sunt cei 430 de ani de la promisiunea dată lui Avram la legea lui Moise, timpul administrației poporului lui Israel sub judecători, 450 de ani, și timpul domniei regelui Saul de 40 de ani. Cronologia există în Biblie. Dumnezeu a pus-o acolo. Altfel nu ar fi notat cu amănuntul toți anii scurși, cu scopul ca să știm cât mai este din noapte. Dar dacă nu ținem cont de corecțiile făcute de Apostolul Pavel, nu vom ști când se va crăpa de ziua. Petru ne spune că profeții au vrut să știe, ceea ce noi avem deja ocazia ca să știm. Pentru ei era prea devreme ca să știe ce putem ști noi azi. Daniel a spus, eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Și ce i s-a răspuns? Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți, cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Daniel 12, versetele 8 la 10. Dacă anii din Biblie nu sunt importanți pentru mântuire, înseamnă că nu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu este important. Nu ne punem întrebarea de ce sunt consemnați cu precizie în Geneza capitolul 5 și capitolul 7 anii de la Adam până la potop ca fiind 1656 de ani? De ce în Geneza capitolul 11 și capitolul 12 sunt consemnați 427 de ani de la potop până la prima promisiune făcută lui Avram când era de 75 de ani? De ce Apostolul Pavel și Moise completează anii de aici până la ieșirea din Egipt ca fiind de 430 de ani? Galaten 3 cu 17, Exod 12 cu 41. Șederea copiilor lui Israel în Egipt nu a fost de 430 de ani, ci de 215 ani. Deci vedem de ce avem nevoie de Pavel. El ne spune clar în Galateni. Aceasta se poate documenta cu Biblia. Dumnezeu, în marea sa înțelepciune, a întocmit în așa fel cronologia biblică a Vechiului Testament să nu poată fi înțeleasă clar decât cu declarațiile Noului Testament. Aceasta face parte din taina ascunsă de veacuri. Dacă poporul evreu ar accepta corecțiile în socotirea anilor făcute de Apostolul Pavel, ar avea o cronologie biblică mult mai aproape de adevăr. Călătoria lor prin pustie este consemnată clar ca fiind de 40 de ani, iar războaiele lui Iosua în Canaan au fost de 6 ani, după care Pavel ne informează că timpul judecătorului a fost de 450 de ani și domnia regilor de 513 ani, cum este arătat în 2 Cronici, în Evanghelia după Matei și Luca, de care am amintit. Aceștia au domnit în Ierusalim, nu în Samaria, capitala celor 10 seminții. Fratele Allen a spus lucrul acesta. Domnia regilor din Samaria nu este relevantă în calculul timpului. Noi trebuie să urmărim timpul domniei regilor descendenți din Iuda, căci așa era profețit de Iacob în Geneza 49:10. Robia de 70 de ani a început odată cu detronarea lui Zedechia, Ezechiel 21, 25, 27, ultimul rege din dinastia lui David, care și el era tot din seminția lui Iuda. Și a durat 70 de ani, până în anul 536 înainte de Hristos, când regele Cirus a dat decret de eliberare pentru evrei ca să-și reconstruiască templul. Toate acestea sunt consemnate în 2 Cronici 36, 20-23 și în cartea lui Ezra. Adunând anii de la Adam așa cum trebuie, nu este greu de găsit că Iisus s-a născut toamna la 4128 de ani de la izgonirea din Eden. Iar 4128 de ani adunați cu 1872, ne dă lungimea celor 6 zile de câte 1000 de ani. Și ne introduce de la 1874 în Marele Sabat Milenar, de aceea evreii nu aveau voie să lucreze în ziua a șaptea. Iar Iisus spunea că Fiul omului este Domn al Sabatului, făcând, desigur, aluzie la domnia sa din cea de-a șaptea zi milenară, când întreaga creatură va fi eliberată de el din robia păcatului și a morții. Dar cum am spus, această eliberare a și început cu pași mărunți. Și totuși, beneficiile pentru omenire sunt mari, în special pentru Israel, care a fost eliberat de domnia neamurilor chiar în ziua șaptea, la începutul marelui sabat milenar al întregului pământ. Anul 1874 este de fapt începutul acestui sabat, unde legea lui Moise ne sprijină cu jubileile pe care trebuiau să le țină poporul Israel, Leviticul 25, acestea în număr de 70, care prefigurează eliberarea întregii rase umane de sub domnia lui Satan, iar poporul Israel, având întâietate la toate aceste mari beneficii câștigate de Iisus pe Golgota. Deci cele 70 de iubilei se împlinesc tot în anul 1874. Daniel pomenește și el de anul 1874, numindu-l 1335 de zile sau ani. De la anul 539, când s-a urcat primul papă pe tronul Imperiului Roman, Daniel 12:12. Dar, deși a șaptea mie de ani aduce mari binecuvântări, aduce și pedepse. Iar acestea alternează ca un duș scoțian și nu se desfășoară așa repede cum am vrea noi. Totuși putem răspunde străjerului, a sosit dimineața, chiar dacă este încă multă ceață. Iisus a ținut de promisiune, s-a întors după ce și-a luat împărăția, Luca 19:15. Și ce vom zice? Căci nu ne ajunge vremea, parafrazându-l pe Apostolul Pavel, ca să vorbim de o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi, de 70 de săptămâni, de 2300 de seri și dimineți, de 1260 de zile din Apocalipsa 12:6, de 42 de luni din Apocalipsa 11:2, de 1290 de zile din Daniel 12:11, de fericirea celor care au ajuns deja să trăiască cele 1335 de zile din Daniel 12:12. Ce reprezintă aceste date cronologice? Câți ani a însemnat dublul pedepsei peste Israel, cum afirmă Isaia 41:2 și Ieremia 16:18. La toate aceste întrebări, Domnul are răspuns și este gata să ne ajute la înțelegerea lor. Aceste toate adunate la un loc ne arată că generația de azi este generația celei de-a doua prezențe și începutul domniei lui Hristos, sau cum spunea Iisus, acest timp se numește zilele Fiului Omului. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Luca 17:26. Cu alte cuvinte, când Iisus a început domnia, oamenii sunt ca în timpul lui Noe și a lui Lot. Iisus domnește unde? În mijlocul dușmanilor săi. Psalmul 110:2. De ce au fost scrise toate aceste date? Ele au fost scrise pentru întărirea credinței noastre și fac parte din ajutorul acordat bisericii în revărsatul zorilor. Psalmul 46:5. În revărsatul zorilor cețoși ai zilei a șaptea, a zilei milenare, când o lume moare în răsturnări de munți în mare, Psalmul 46, de la 3 la 10, este un început mic, Zaharia 4:10, al refacerii pământului în locul glorios pe care se vor odihni picioarele lui Jehova. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Isaia 66:1. Dimineața sau începutul domniei lui Iisus este cesos, fiindcă Satana aruncă perdele de fum ca să ne dezorienteze, ca să nu cunoaștem timpul cercetării noastre. El face tot ce mai poate face, știind că i-a sosit ceasul să nu mai poată înșela. Deci, cât mai este din noapte? Pavel scria în primul secol evanghelic că noaptea aproape a trecut, iar noi ne agăsim în secolul 21 și putem spune, la fel ca străjerul, a venit dimineața. Cu toate aceste spaime și neliniști care cresc ca valurile unui uragan, în curând porumbelul păcii va veni cu ramura de măslin în cioc. Vă mulțumesc!